Když se řekne plicní hypertenze, jde o prostředí plic, anebo to má daleko širší rozměr? To už se ptám pana docenta Pavla Janci.
Samozřejmě, že primárně jde o prostředí plic nebo o plicní oběh, kde plicní hypertenze znamená vysoký krevní tlak v tomto oběhu, ale nepochybně kontext je širší, protože ten plicní oběh je vmezeřen mezi pravou a levou část srdce a pravá část srdce vlastně tlačí krev přes tento plicní oběh. Takže když je v něm nějaký problém, a klasicky je to problém související s vysokým krevním tlakem v této oblasti, neznáme situace, kdyby byla patologie v podobě nízkého krevního tlaku, tak ta pravá část srdce je zatěžována vysokým tlakem a když ten problém trvá dlouhodobě a není léčen, tak se postupně unavuje, může selhat a může vést k úmrtí.
Jak rozpoznáváte v terénu pacienty, je to dlouhodobá dušnost, říkáte vysoký krevní tlak, tak jsou tady nástroje, jak odchytit včas, protože včasná léčba pomáhá k přežití.
Včasná léčba je jistě nesmírně důležitá a s tím souvisí nutnost včasné diagnostiky. Velký problém je to, že ty projevy jsou velmi nespecifické. Dušnost, únavnost, nevýkonnost jsou velmi časté projevy různých srdečních, plicních chorob. Nakonec mohou být i v souvislosti s různými dalšími stavy, jako je chudokrevnost, anebo může být i z psychologických příčin. A ta správná diagnóza, časná diagnóza je z toho důvodu neúplně jednoduchá. Většinou se to děje tak, že když se vyloučí ty častější příčiny těchto obtíží, tak je potřeba myslet v té oblasti těch vzácnějších i na plicní hypertenzi. Snažíme se identifikovat rizikové pacienty, kde bychom na tu možnost, že za jejich obtížemi může být plicní hypertenze, měli myslet přeci jenom o něco dříve, než až se vyloučí vše ostatní. To jsou třeba pacienti s některými reumatologickými chorobami, jsou to pacienti s vrozenými srdečními vadami a u tromboembolické hypertenze jsou to pacienti po prodělané plicní embolii.
Přesto, pane docente, pro jasno, může třeba takový pacient mít tyto potíže i díky na to užívání léku nebo u žen, řekněme, antikoncepce, protože převážně jde o starší pacienty s touto diagnózou.
Tak plicní hypertenze má velmi mnoho příčin a proto se to nedá generalizovat. Pacienti, kteří jsou především těmi našimi pacienty, jsou pacienti s plicní arteriální hypertenzí a tromboembolickou hypertenzí. Zejména ti pacienti s tromboembolickou hypertenzí jsou jistě starší, průměrný věk je nad 60 let, ale to onemocnění postihuje vlastně celé věkové spektrum od rané dospělosti až do seniorského věku a samozřejmě, že antikoncepce je jednou z možností zvýšeného rizika žilních trombóz a případně plicních embolí a může vést také k potom většímu riziku těch nerozpuštěných trombů nebo krevních vmetků v plicních cévách, které potom způsobují tuto plicní hypertenzi.
Znamená to, že chirurgický zákrok odstraňuje právě sraženiny v embolii?
My mluvíme vlastně o sraženinách, které v těch plicních cévách už jsou měsíce nebo někdy dokonce roky a tam jistě chirurgický zákrok je tou klíčovou léčbou. U akutní plicní embolie se operuje také, když ten pacient je bezprostředně ohrožen na životě a neexistuje jiný způsob, jak ty plicní cévy zprůchodnit v tom akutním stádiu. A je to jednak poněkud jiná oblast medicíny a také jiný chirurgický přístup. Čili to jsou dvě zcela odlišné situace v akutním stádiu plicní embolie a my mluvíme u tromboembolické hypertenze o tom chronickém stádiu po měsících nebo dokonce letech od plicní embolie.
A to se dá nějakým způsobem změřit, že tam jsou ty sraženiny v plicích, že to tam nedělá dobře?
Dá se to jednak zjistit na zobrazovacích metodách. Takovou dneska asi nejčastěji používanou metodou je výpočetní tomografie a nebo ventilačně perfuzní scintigrafie. A tlak v plicnici umíme změřit jednak neinvazivně při ultrazvukovém vyšetření srdce, při echokardiografii, ale když uvažujeme o způsobu léčby u těchto pacientů, tak musíme volit metody, které jsou jednak přesnější, ale jsou také invazivnější. Musíme ty pacienty katetrizovat, kdy měříme přímo tlaky v plicnici a také přesně zobrazujeme anatomii toho postižení, což je potřeba dělat také při invazivním vyšetření. Ale ten první krok jsou metody neinvazivní, kdy se žádným způsobem nevstupuje a neporušuje integrita tělesného povrchu a tam jsou ty zmíněné zobrazovací metody a ultrazvukové vyšetření srdce neboli echokardiografie.
Operace dokáže zachránit život pacienta a jak dlouho může takový člověk přežívat? Jakou má potom šanci dál žít?
Když jsou jsou ti pacienti úspěšně léčeni a odléčeni, tak užívají doživotně léky na ředění krve, které brání tomu, aby se plicní embolie nevrátila, ale jinak mají dlouhodobou prognózu jako jejich středně stejně staří vrstevníci.
My tady máme centrum hypertenze. Co byste k němu řekl, protože tady už opravdu mnoho lidí, pacientů bylo operováno.
Naše centrum pro plicní hypertenzi je takový vlastně koncept, který je běžný ve světě, kdy toto relativně vzácné onemocnění se soustředí do několika pracovišť, kde potom jsou s léčbou toho onemocnění největší zkušenosti. Naše centrum je v rámci České republiky největší a pro tromboembolickou hypertenzi jediné, které disponuje jak těmi chirurgickými, tak katetrizačními nebo farmakologickými metodami léčby.
Když se řekne chronická plicní hypertenze, co mi odpoví pan profesor Jaroslav Lindner? Jde o vysoký krevní tlak v obou dvou plicích?
Protože jsem chirurg, tak mě hnedka napadne, jestli ten pacient bude možný operovat nebo ne, ale jinak říkala jste správně, je to vysoký tlak v plicních tepnách.
Vy jste teď právě provedli 400 operaci u jedné pacientky. Co konkrétně jste dělali, jakým způsobem jste ji ochlazovali, jak jste postupovali?
Pacientka prodělala před víc než půl rokem plicní embolii a po této plicní embolii jí narůstala dušnost a únava. To byly její hlavní příznaky a při vyšetření jsme zjistili, že má ucpaných řadu segmentů v pravé i v levé plíci, takže jsme ji indikovali k operaci. Ta operace spočívá ve zprůchodnění nebo dezobliteraci plicních tepen. Tím se vlastně odstraní překážka z těch plicních tepen a poklesne ten tlak v těch plicních tepnách.
Pane profesore, jste přerušili krevní oběh. Vy jste ještě i schlazovali. Proč se to tak děje?
Ta metoda byla vypracována koncem minulého století ve Spojených státech jako nejbezpečnější metoda odstranění těch uzávěrů v těch plicních tepnách, protože jedině při zastavení toho průtoku krve těmi plícemi a tak my můžeme bezpečně tu enterotrektomii provést. A aby se dal bezpečně zastavit průtok krve tělem a hlavně mozkem, který je nejcitlivější na nedostatek kyslíku, musíme pacienta schladit. Schlazování a hypotermie se používaly při dřívějších kardiochirurgických operacích, hlavně dětských. V současné době už se to používá jenom vlastně u operací při náhradě ty hlavní srdeční tepny a při této operaci dezobliterace plicních tepen. Ta nízká teplota vlastně ochrání orgány ostatní a hlavně ten mozek proti nedostatku kyslíku. Takže při 20 stupních je prokázaný, že vlastně ta mozková tkáň může být 20 minut bez kyslíku.
Pane profesore, vy prý máte dobrou zprávu pro pacienty, tak nám ji řekněte.
Dobrou zprávu pro pacienta mám v tom, že bezprostředně po operaci došlo k poklesu tlaku, který pacientka měla a vypadá velice příznivě i ta její následná prognóza. Kromě toho, protože už nejen enterotrektomie provádíme v našem komplexním centru, ale dokážeme pacientům, i který nemůžou být operovaní, nabídnout i další způsoby léčby, ať už farmakologické nebo intervenční.
Paní Petra Valová měla plicní embolii, ale paní Petro, chtěla bych vědět, jestli i před touhletou epizodou jste měla nějaké potíže.
Já jsem trpěla na žilní trombózy. Ta embolka jako taková se u mě extra neprojevovala, spíš se mi poznala, nebo poznala lékaři, ji rozpoznali a já jsem zjistila, že se něco děje podle toho, že mi natékala noha, což je projev žilní trombózy a potom teda následovalo to kolečko hospitalizace, plicní embolie obou strana a tak dále a tak dále. A tam už to dýchání potom šlo rapidně dolů.
Kdy jste šla na sál od té epizody?
Od té epizody v září 2020 a teď vlastně před 2 týdny.
Jste po operaci, zjišťovala jste si, co s vámi budou odborníci, chirurgové dělat, co všechno bude s vámi podnikat?
Určitě, zjišťovala jsem si to jako každý v dnešní době na internetu, ale musím říct, že mi to bylo i vysvětleno od operatérů a od anesteziologů a podobně, takže ten výklad odborný tam byl bez problému, takže jsem věděla dopředu, do čeho jdu.
Takže byla snahou to odstranit sraženiny z toho prostředí, dávali vám třeba balónek, co všechno s vámi vlastně prováděli, abychom měli představu?
Mě balónek už nedávali, dávali mi balonek potom mi dávali, ale nafukovací dětský, abych tlumila potom tu bolest po rozřezání, protože přece jenom se jedná o hrudní chirurgii, té hrudní kosti. Tak takový balonek mi dali, potom věnovali, mám ho v kufru zbalený teď, ale jako balonky jako takové ne, přímo odstraňovali ty tromby.
Jak dlouho jste byla na operačním sále?
Podle mě kolem 6 hodin.
Co teď? Zadýcháváte se, máme ještě roušky, takže to pro vás asi není úplně komfort, co bychom si představovali, co?
Jak jsem předtím byla absolutně alergická na tu roušku, protože přesto to ještě udýchat bylo poměrně nad mé síly, tak teď si tu roušku užívám, protože se mi dýchá úplně super. Takže doufám, že po nějaké době to bude ještě lepší.
Máte nějaká doporučení od lékařů, čemu se vyhýbat, co dělat, co nedělat?
No tak samozřejmě teď, protože jsem 12. den po operaci, tak nějaké extrémní zátěže posilovacích akcí, de facto ta rána ještě není úplně zacelená, takže plavání a podobně, ale pomalu rehabilitovat a procházky a tady toto je doporučeno.
Trošku jste se určitě bála jako zákroku.
Hrozně jsem se bála. Bála jsem se, ani ne, že se neprobudím, ale že mě to bude strašně bolet, že nebudu moc dýchat, že budu hysterická. Nebála jsem se, že by to páni doktoři nezvládli tu operaci, ale svých reakcí potom.
Takže se cítíte teď? Je to v pohodě? Jste pozitivní, nemyslím na COVID, ale...
Jsem pozitivně.